Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В прямому ефірі розпочинаємо програму «Рецепти життя». Я її ведуча Олена Собковська. Ради вітати з нами гостя, отця Павла Вишковського, настоятеля делегатури місіонерів облатів Марії Непорочної в Україні. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю вас, Олено, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Отже, сьогодні з отцем Павлом хочемо поспілкуватися, пригадати мучеників, якою ціною отримали ми католицьку віру, якою ціною ми маємо на Україні зараз вільні, відкриті храми. Хочемо пригадати, як і чому зараз, в сьогоднішній день, ми можемо отримувати в шкільних програмах такий предмет, як основи сім'ї, християнську етику, і дай Боже, щоб на цьому не було завершення. Отче Павле, на початку хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, ви мріяли бути священником. Сьогодні в школі ми розуміємо, що дозволяють нести хрестики, дозволяють називати, до якої церкви ти відносишся. А як було в вашому дитинстві? Чи можете нам поділитися вашими спогадами?
Я думаю, що моє дитинство, ну, це середній вік зараз, мені більше 44 років. Це дитинство теж і багатьох тих, котрі не мають лише такий вік, але і старші за мене, або ще трошки молодші. Ті всі з нас, що народилися в Українській Радянській Республіці, чи в яких на початку в паспорті було написано Радянський Союз. А вертаючись до питання, ми добре знаємо, що до 1991 року в нашій країні була заборона дітям, яким не виповнилося 18 років життя, взагалі ходити до будь-якого храму. Моє дитинство пов'язане з тим, що неодноразово в нас, в бару, перед костелом, пам'ятаю, як вчителі стояли, не пускали нас до храму, нас дітей, яких приводили батьки, довгі кілометри, це майже 5 кілометрів вели. І незважаючи на це потім в школі, і в класі, і в вчительській, вчителі казали, не можна ходити до костелу, висміювали. Пам'ятаю, такий вчитель історії в нашій школі на Балках, Сергій Миколаєвич, він мене часто викликав на уроці. Він відразу був після інституту і дуже такий був ревний в своєму комунізмі. Навіть говорив такі міцні слова: «Я виб'ю цю віру з тебе». Отже, це були такі часи, коли треба було справді неодноразово запитати себе, чи я вибираю Ісуса щоденно, щоб йти до храму, щоб йти навіть до школи, бо знаючи, що після неділі, як там записали в школі, чи навіть зловили, то це буде це щось коштувати. Тобто Ісус завжди в житті буде коштувати.
Дякую. Отче, ви так ділилися в різних інтерв'ю, що ви мріяли стати священником. Чи пам'ятаєте ви, можливо, це якщо було з дитинства, значить ви бачили якийсь приклад чудовий священницького життя. Чи пам'ятаєте, хто для вас був таким чудовим прикладом?
Ага, ну, в перші, скажімо, дитячі роки для нас, для мене,
особисто так для вас.
Впродовж багатьох років був теперішній єпископ Броніслав Бернацький. Я завжди його бачив в сутані, завжди з брев'ярієм, з розарієм в молитві навколо храму. Це для мене теж був був такий взірець, але це правда. Дуже давно хотів бути священником, відколи пам'ятаю, хотів бути священником. І в дитинстві, в таких шкільних роках, їздив також, і в нас від школи було 3 місяці канікул. Отже, їздив до Маниковиць, там єдиний був такий можливий храм, де в лісі, можна сказати, в такому селі, в тиші, можна було служити до Божої служби, бути міністрантом. І це в тому храмі працював вже святої пам'яті, перший єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії, єпископ Ян Ольшанський, який для мене теж був неймовірним зірцем молитви. Він теж подарував мені, як маленькому хлопчику, такий молитовник, пам'ятаю, польською мовою, де був обряди служби Божої. Я думав колись, що як священик мушу навчитися добре правити Божу службу. А отже, з цього молитовника вчив на пам'ять ці обряди святої меси. Звичайно, то було польською мовою, як колись правилося. Черговим взірцем, скажімо, життя, це було також вже в пізніші роки, коли пізніше, це вже говорю, кінець 80-х, 89-й, 87-й рік. Це були виїзди до Хмільника. В нас в Бару ще не можна було служити до служби Божої. Ще були дорослі такі чоловіки. І міністрантами. Це було районне місто і так далі. А в Хмільнику, яке теж було, можна сказати, не так далеко, вже були такі перші спроби, вже хлопці мого віку, там 15-16 років, вже стояли при віхтарі. І для мене це була така неймовірна радість бути міністрантом, стояти при віхтарі близько Ісуса. Це було таке неймовірне бажання бути близько Ісуса. А самі початки, ну, скажімо, такого величезного бажання бути священником, це були, коли в нас в Бару, пам'ятаю, ми були біля Романіки, це там при самому головному віхтарі. Якось отця Бернацького, теперішнього єпископа, не було. Він мав і Чернівці, і Жмеренку, і навколо багато різних місцевостей. І люди співали «Гіркі жалі», тоді польською мовою, і священика довго не було, спізнювався я, як малий хлопець, не знав, чому нема священика, чому люди плачуть, і питаю там поряд, а чому плачуть люди? А кажуть, бо нема священика, щоб дати нам Ісуса. І я тоді, скажімо, тоді перше було таке бажання, полум'я, щоб бути священником, щоб люди не плакали, щоб нести їм Ісуса. А потім, коли вже в нашій парафії разом з єпископом Броніславом теперішнім, тоді був настоятелем, були інші священики, це святої пам'яті єпископ Станіслав Падевський, який працював в нашій парафії, часто з молоддю приходили в ліс, тут неподалік нашого дому, на катехезу, і потім він приходив сюди разом з молоддю до нас, додому. Це теж, можна сказати, для мене важливий приклад мого життя для майбутнього служіння. Це так само святої пам'яті отець Стефан Сошка, який після 30 років, то як був настоятелем у Польщі, він приїхав сюди в Бар і покірно служив. Це була дуже мудра людина. Отже, в дорозі до священства було безліч осіб, навіть включно з тим, що саме у вересні, в цьому місяці, 30 років тому, на 29 вересня, приїхав перший місіонер облат Марії Непорочної, отець Кшиштоф, до бару, власне, 30 років тому, щоб допомагати теж настоятелю. І мене дуже вразив цей хрест. Ми, як місіонери облати, носимо за поясом такий величезний хрест. Мене він дуже вразив. І я забажав нести Ісуса Христа в такий видимий спосіб. Оці хрести нам зривали в школі, казали, що не можна носити хрести, показували відео, були різні ілюстрації, як скидають хрест, як треба нищити хрест. Сам Ленін топтав, нищив хрест. А цей хрест такий був видимий, такий виразний здалека, що для мене це було, скажімо, в тому всьому приготуванні від самого дитинства була крапка над «і». Так, це моє, це покликання, щоб бути місіонером, щоб нести Ісуса людям до кінця, куди він мене лише пошле.
Дякую. Отже, чи було щось таке в вашому серці, можливо, страх, можливо, боязнь? За що ви дуже хвилювалися, щоб поки ви йшли на дорозі священства, до священства, до вічних обітів? Чи були якісь перешкоди, такі, що вам, не знаю, якось, можливо, могли зашкодити?
Я думаю, що сам страх, він був з самого початку, ще навіть до священства. Оскільки, ідучи в школу, вже був страх. Коли бачив предмет фізики чи інші предмети, де, скажімо, тормосали, чи так простою мовою, чи переслідували, як сьогодні можна сказати, в школі, це було переживання. Переживання, щоб добре навчитися, тому що говорили, а ти тут маєш, ти релігійна особа, отже, ви говорите, що маєте душу, адже маєте душу, а не маєте мозків. І ми зараз докажемо, що не знаєте, як відповісти і так далі. Отже, треба було дуже добре навчатися в школі, незважаючи на те, що не ставили нам п'ятірки, тому що ходили до храму. Найвища оцінка в мене і досі в атестаті всі четвірки. Це була найвища з огляду на те, що ходив до костелу. Отже, цей страх був і було переживання таке велике, що воно, можна сказати, начебто замінилося в такі проблеми зі шлунком. Зрозуміло, це підлітковий вік, щось там з'їв, щось не з'їв, але самі ці переживання, гастрит, шлунок болить. І отже, коли приїхав вже після новіціату такого першого року приготування в нашому згромадженні до семінарії, нашої вищої духовної семінарії в Обрії, в Польщі, зрозуміло, що це уроки іншою мовою, вже польська мова, інша країна, філософія, отже, дуже важкі предмети. Ці переживання, ці страхи в мене, вони насилилися, зрозуміло. І в нас в каплиці, а ще хочу сказати такий приклад, болів мене шлунок. Отже, в нас на кожному поверсі, бо тоді було більше 100 семінаристів в нашій семінарії, коли я навчався, і на кожному поверсі, де жили семінаристи, був такий, це не лікар, але семінарист, який, коли комусь щось погано чи щось боліло, йшлося до нього, він чи радив лікаря, чи давав якісь ліки, чи обезболюючі. І мене цей шлунок так болів через цю спадщину нервів зі школи і так далі. що я раз розбудив того, скажімо, семінариста, він був на четвертому році, я на першому. Потім другий раз розбудив вночі, щоб він дав щось, бо шлунок болить. І вже на третій раз він мені сказав такі слова. Ну, ти дивися, ще не почалася сесія, тобто екзамени. 8-10 екзаменів в самій місійній семінарії. За цих 6 років більше 100 екзаменів, адже і заліки. Дивись, ще не почалася екзаменаційна сесія, а в тебе такі проблеми зі шлунком. Отже, махни рукою, вертайся додому. І це мене, пам'ятаю, так вразило, що пішов до нашої семінарійної каплиці, а там була велика статуя Божої Матері, непорочної. І я тоді в такий особливий спосіб довірив їй життя і ці страхи, і ці переживання. Це був перший рік саме семінарії, що Марія, якщо ти бажаєш, щоб я був місіонером, облатом, щоб я був священником, то зроби щось з цим, бо мені дуже важко, що аж будився вночі з болю, з цими гастритами і так далі. І після цього мені все пройшло. Тобто далі це було, були інші десятки екзаменів самі в семінарії, потім в Римі. І я не мав проблем зі шлунком взагалі, ані з переживаннями. Так що можна сказати, Господь за заступництвом Божої Матері.
Так, дякую. Дякую, насправді, отче, за це таке ділення. Отже, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що ми зараз спілкуємося з отцем Павлом Вишковським. Отче, також ознайомилася трошечки, що ви завжди мріяли зустріти на той час папу Івана Павла ІІ, вже святого на сьогодні. І, ну, звичайно, як кожний католик, як кожний ревний християн, але ви вже були в той час в семінарії чи священником?
Ні, я був семінаристом.
Семінаристом.
І тоді саме... в мене була на другому році семінарії.
Угу. І саме
це
тоді розпочався цей...
1994 рік. І отже, але мрія в мене зустрітися з папою римським була давно, з підліткових років.
Угу.
І отже, рік пізніше, в 1995 році, мав бути оголошеним святим наш засновник, теперішній святий Євген де Мазенот, і оголошено конкурс, як в вищій семінарії більше 100 семінаристів, так і в нижчій тоді було, там їх теж чимало, і в новиціаті це було до 200 осіб, що мали прочитати дві таких книги про нашого засновника, і мали бути фінал, півфінал і так далі. Хто б зайняв перше місце як нагорода, мав бути виїзд у Рим на цю службу Божу канонізаційну. Звичайно, по-людськи я не мав шанс, бо з іншої країни всі інші поляки, отже, їхня мова, їхня країна, але ця мрія була такою великою, що я практично вчив ці дві книги про нашого засновника різні, так що зрозуміло, о 6-й годині в нас були молитви в семінарії, то вставав трішки раніше, і так по кілька сторінок, щоб практично ці дві книги навчуся майже на пам'ять. І зрозуміло, Бог дав цю благодать зайняти перше місце, проходячи ці всі етапи конкурсні. І думаю, приїжджаю до Риму, і там папа римський буде мене чекати. Якраз. Це був 95-й рік, 1995-й. Отже, на цю, і це було 3 грудня, отже, служби Божі вже правилися в соборі Святого Петра, який максимально міг помістити 8 тисяч осіб. З усього світу, де працюють місіонери облати Марії Непорочної, ми працюємо в 70 країнах світу, то приїхало майже 17 тисяч паломників. І І це, щоб війти вже стільки тисяч в собор, в базиліку Святого Петра, це було дуже, дуже важко. Я пам'ятаю, ледве там впихнули, і мої якісь такі претензії до Бога, що я стільки мріяв, стільки вчився, стільки зубрив, щоб зустрітися з папою. Тут взагалі не лише папи не видно, тут нічого не видно. 17 тисяч, які пробують поміститися в соборі, що призначений для 8 тисяч осіб. Але вечором в той же ж день була аудієнція в Клементинській залі для різних груп. І теж була наша група і настоятелів, які приїхали на цю подію оголошення святим нашого засновника. Був отець генерал з радою, і була група так заслужених отців чи вибраних теж з Польщі. І мене взяли. Звичайно, хто мене колись бачив в житті, росту я не малого, це 1,89 м. І незважаючи на те, що і руки великі, і довгі, то все-таки мене поставили в сам кінець. Отже, папа говорили, щоб не доходити, бо багато груп було, людей, що лише фотографія і так далі. Наша група була на кінці, отець генерал почав дякувати за те, що Святіший Отець оголосив святим нашого засновника. Папа сказав теж такі дуже вражаючі, промовляючі слова, що він в своєму житті хотів би теж стільки здійснити, скільки зробив святий Євген де Мазенот у своєму, як засновник згромадження, як відновитель марсельського діоцезу і так далі. Потім папа почав питати, а звідки, з яких країн ці священки, бо відомо, що це була велика група і були різні кольори, і чорні, і жовті, і білі, от сінопровінціали, всі інші з різних країн світу. Ну і а я в тому моменті стояв там ззаді і всіма силами, скільки мріяв, молився, Боже, що хочу в житті буду робити, тільки дозволь мені хоча б доторкнутися до папи. І в цей такий момент папа теж питає, чи маєте когось зі Сходу? Ну, є тут з Польщі, з України. І, покличте цього з України. І всі вони розступаються. Павло, ходи сюди, папа тебе кличе. Пам'ятаю, що він міцно тиснув мою руку, питає, звідки ти з міста Бару? Конфедерація Барська, це така подія історична, і вділяю тобі благословіння для відновлення церкви теж на Україні. І це для мене були такі дуже неймовірні і важливі слова, які сказав, але в першу чергу, навіть якщо зараз це говорю, я дуже зворушений. Знаю, що для Бога нічого немає неможливого, що все, як говорить Ісус, що ви просили в моє ім'я, дасться вам, тільки в моє ім'я.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Дякую, отче, за ці спогади, тому що насправді досить важливі такі слова ви почули від папи Римського, і мені здається, від того часу ви, напевне, більше набралися такої впевненості в тому, що ви розпочали ваша магістерська, наче навіть праця ж була написана на тему «Переслідувана церква», чи я, можливо, помиляюся?
Ну, в такої першої впевненості, якщо триматися цього слова, то справді після тих слів, це вже був третій рік семінарії, для мене, власне, була така якась мрія, що я маю зробити з тим відновленням храму на Україні. В нас якраз будувався Обухів, це такий величезний наш дім біля Києва, де я зараз знаходжуся, такий реколекційний дім і храм. І я собі думаю так, ну як семінарист, Що я можу зараз робити? Перше, що будемо молитися, то ми взяли таку групку семінаристів, це були теж з України семінаристи і інших, що хотіли колись в майбутньому працювати б на Сході. Отже, ми почали молитися разом спільно, це було такі круги, називалося, навколо футбольного поля ходили кожного вечора, молилися розарій за відновлення власне храму, за відбудову храму в Україні. Але потім я думаю так, позбираю свідчення людей про переслідування, ось такі, які я вам деякі розказую, і напишу книгу. Буду цю книгу розповсюджувати по парафіях і кошти будуть, як цеглинки, на побудову буфова. І, звичайно, з цією книгою була пов'язана вже згадувана через вас майстерська робота. Бо це вже був такий той період, що після третього року треба було визначитися з працею. Мене завжди вражало свідчення віри. І вибрав собі промотора. Мені подобалася історія, хоча професор історії в нас був дуже вимогливий, у нас було лише трьох магістрантів на сотню в нього, і він пропонував мені писати про Переснецьку унію, але це мене не дуже цікавило, я йому представляв власне ці мрії, свідоцтва людей, і хотів написати про місто Бар.
І вам вдалося.
Нашу парафію, місто Бар. І магістерська робота в мене була про місто Бар від початків його заснування, особливо до падіння Радянського Союзу. І так само перша книга про місто Бар. Якщо ви дозволите, я кілька слів ще про неї.
Так, то звичайно.
Отже, коли написав книгу польською мовою, це була така книжка з 200 сторінок з фотографіями, думав, що піду, скажу настоятелям, ось я написав книгу, правда, великий письменник, і вже відразу надрукують. Але мені сказали, ну ти належиш до України. Українські спільноти. Отже, якщо вони тобі дадуть кошти на друк, бо це не є дешева справа, то ти її надрукуєш. Я написав в Україну, звичайно, де в нас це були 96-97 рік. Були інші кошти, тим паче на Польщу. Мені кажуть, якщо там даємо тобі добро, якщо Господь десь тобі дозволить знайти, то буде. І отже, я що перше, що пішов в семінарійну бібліотеку і дивився, хто видає книги. І ті видавництва, які видають книги, я просто до них писав листи. Ну і багато відразу відповіло, що ні, що це не ця тематика, яку вони видають, вони не історична і так далі. А одне мовчало. І оскільки мовчало, то я так писав періодично раз в місяць чергового листа, що сподіваюся, що читаю і так далі. І вони мені після якогось моменту телефонують і кажуть, що нас якби дуже доторкнула твоя наполегливість. І я там просив про тисячу копій книги. Вони кажуть, ми прочитали цей текст, дуже цікавий, і хочемо його надрукувати в 5 тисяч
екземплярів.
І ті 5 тисяч зійшлися в перших 3 неділі, потім було друге видання 5 тисяч, третє видання, четверте видання. Загалом, поки я завершив семінарію, вже багато чого було, як допомога на Обухівський храм, як на відбудову. Отже, так якось. Але вертаючись до теми магістерської роботи, так, перша магістерська робота була про історію віри, початки віри в місті Бар від його заснування 1538 року до кінця 90-х років.
Дякуємо. Чи, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що наразі йде програма в прямому ефірі «Рецепти життя», і ми спілкуємося з отцем Павлом Вишковським, настоятелем делегатури місіонерів облатів Марії Непорочної в Україні. Отже, я розумію, що ці всі книги, ви є автором багатьох книг, саме про історію, якщо брати за переслідування церкви тему, то потрібно було багато провести часу в архівних документах. В яких архівах ви змогли? Тому що це теж, напевне, не дуже така всім доступна інформація.
Ну, звичайно, якщо йдеться про написання магістерської роботи про місто Бар, то був в цих архівах, в яких щось можна було знайти про наше місто на Вінниччині. Отже, це був Вінницький державний архів, це був Хмельницький державний архів. Про давні роки це був архів у Кам'янець-Подільському. Але коли йшлося про тему докторської дисертації і ліцензіату, хоча ліцензіат я більше писав про антропологію, але докторську, то це вже була тема і набагато вужча. Отже, це було про свідчення і витривалість в часі переслідування. Це вже був лише тема історичний період від 1917 по 1991 рік, але саме загалом тема віри. І я писав вже її з богослов'я у Римі. Отже, тоді треба було, скажімо, нишпорати, тобто перебувати в архіві. Це хто буває в архівах, це дуже кропітка робота, тому що можеш поїхати, пробути день, шукаючи, і мало що знайти у фондах відповідній тематиці. І це були архіви, де лише можна було щось знайти про Україну, пов'язано навіть не лише в Україні, крім цих багатьох інших областей. Це був і Київський архів, і це я був так само і в Москві, був так само і в Архангельську, де були вислані католики з України. Але це не лише самі архіви, тому що в архіві це така суха, іноді коротка інформація, знаючи, що наші архіви декілька раз деякі були переписувані і горіли. Отже, доповненням архівів і набагато теж живішим і важливішим це були свідчення людей. Ще починаючи від 95-го року, я їздив до тих людей, якими були свідками віри. Отець Хілярій Вільк, капуцин, який працював в Бару після війни, потім його вигнали з парафії, тому що уділяв дітям причастя. Пам'ятаю, як досі, в мене було раз в житті, як семінаристи, ми їхали, щоб святкувати Різдво з родиною. Тобто після третього року ми їхали, що це з Польщі, їдеш, це лише тиждень в тебе часу. Я пам'ятаю зимою, це тоді доїхати тими автобусами до Красилова, де був отець Хілярій Вільк. Це було дуже довго і дуже важко. Приїжджає отець Хілярій на колінах в храмі, молиться хресну дорогу. І на початку навіть не хотів дуже чогось казати, бо відомо, він був і в в'язницях, в таборі щось у цей період барський. Тобто ще був якийсь страх, незважаючи на те, що це вже були 90-ті роки. Отже, це ще був такий записник, тобто такі касети, яких вже зараз досі нема. Це було на магнітофон, на касети, на такий диктофон. Цих плівок було безліч. Потім кожну хвилину сидів, старт, потім стоп. Кожне речення переписувати. Це було безліч роботи. Я б сказав, набагато більше роботи, ніж в самих архівах. Хоча це архів – це дозволи, архів – це час, архів – це теж і кошти. Я від собі їхати в Росію, аж в Архангельськ, де спочатку до Москви, а потім ще з Москви 2 години літаком до Архангельська, з Архангельська на Соловецький острів їхати тою ж залізничною дорогою, яку будували на крові багатьох тих, яких сьогодні ми знаємо з історії, отець Антоній Хомицький, який був засуджений в Воркуті, і багатьох інших. І з цією свідомістю їхати аж туди, на Соловецький табір, плисти пароплавом тих декілька годин, це для мене теж було не тільки доповнення цієї інформації з архівів, але це було таке доторкнення і переживання того, хоч в такій маленькій частинці, що переживало багатьох тих з нашої землі, які були туди вислані дуже далеко через те, що вірили в Ісуса Христа.
Дякую, отче. І в цьому році знаємо, маємо таку можливість 7 вересня святкувати, навіть мати спомин, тому що я не можу так легко сказати, що це свято. Це буде спомин, скоріше всього, Всеукраїнського дня пам'яті постраждалих за віру. В тому році в Тиврові був відкритий меморіал мучеників. І маю таке запитання. Скажіть, будь ласка, як довго часу приходилося, щоб підготувати, щоб оголосити Всеукраїнський день пам'яті постраждалих за віру, тому що знаємо, що наша демократична країна, але багато яких законів з таких християнських дуже важко, наприклад, навіть, я так розумію, це вже на рівні державному, так?
Ну, це на рівні конференції єпископів України, тому що це 52-е засідання конференції єпископів України на початку цього року, 2019-го, це, здається, був місяць березень, тому що пленарні конференції єпископів відбуваються 2 рази в рік, і це єпископи оголосили, але це на заклик ще папи римського святого Йоанна Павла II, який у 2000 році, в великому ювілеї християнства, заохотив, він взагалі сказав такі слова, якщо дозволите процитувати, що найбільшу шану, яку всі церкви віддають Христу, це наближення людям всемогутнього відкупителю за допомогою плодів віри, надії та любові в чоловіках і жінках, які постраждали за віру. Це 37-й номер Тертіо Міленію Інеунте і Нового Міленію Інеунте. І тоді папа якби заохотив місцеві церкви до встановлення дня мучеників, особливо 20-го століття. І багато церков в Європі і навіть на рівні державному, тому що, наприклад, коли говоримо про Ірландію, це на державному рівні, і чи Італія, особливо згадують День мучеників на початку жовтня і інші. Отже, це вже в Європі, в світі, в багатьох країнах, і ми дякуємо Богу і радіємо, що в нашій країні це буде перше, якраз в цю найближчу суботу, 7 вересня, Всеукраїнський день пам'яті мучеників за віру. Не є це ще аж на державному рівні в нас,
на жаль.
Що, хоча церква відділена від держави і по закону, всі релігії рівні перед законом України, то все-таки не до всіх є рівне відношення. І ще до сьогодні, на жаль, наша римсько-католицька церква має багато проблем. Я хочу тут згадати і костел Святого Миколая в Києві, де працюємо, досі замінений на концертну залу, і де декілька місяців тому впав величезний камінь з фронтону, і у відповіді на заклики нашого єпископа, і прес-конференції, які ми організовували, то начебто спеціально зробили, що досі входиться чорним входом. У неділю 5 служб Божих, чи навіть 6, бо ще є іспанською, і всі входять через задній вхід. Це якби від, здається, що вільність в нашій державі, і з однієї сторони золоті часи в нашій державі, але ще багато нам потрібно змін. То, до речі, так само і храм Святої Магдалини, Марії Магдалини у Львові, досі замінений на концертний зал, де, не знаю, як цієї неділі, але тиждень тому відкрили на службу 15 хвилин перед самою службою. Це ані сповіді, ані... Все робиться якби навпаки. І про це теж потрібно говорити. Але Тертуліан, ми маємо початок друге століття нашої ери. Він сказав, що кров мучеників є насінням християн. І ми справді сьогодні маємо католицьке радіо, католицьке телебачення, більше тисячі відкритих парафій. Хоча були такі моменти в історії України, де 50-60 років тому це було лише декілька. Був один священик на центрально-східну Україну лише. Зараз маємо більше тисячі священків. Бачимо, яких кров є посівом, але коли говоримо про відносини церкви і держави, то ще дуже багато наша молода 28-річна держава має в собі справді змінити, щоб перед законом всі церкви були рівні і відносно до всіх рівна, але щоб була справді вільність і щоб було повернути церкві те, що забрано, вкрадено, так як храми, чи Святого Миколая в Києві, чи в Білій Церкві, в Умані, чи Марії Магдалени у Львові, чи багатьох інших. А отже, вертаючись до Всеукраїнського дня пам'яті мучеників за віру, який буде в цю суботу, це заклик, відповідь на заклик папи і всі єпископи в особливий спосіб заохочують всіх нас, щоб ми, бо це буде перший день, але в кожну першу суботу місяця вересня вже всі роки буде згадуватися цей всеукраїнський день молитовної пам'яті мучеників за віру. І це будуть головні урочистості в Тиврові, де розташований меморіал мучеників, тобто така величезна, сучасна хресна дорога, де є одне стояння шириною 5 метрів, висотою 2,60. І, наприклад, як в першому стоянні хресної дороги, ми знаємо, є суд Пилата, який засуджує Ісуса, то в цьому першому стоянні показані всі несправедливі вироки, які відносяться до католиків, які були засуджені, заслані. Ми переживаємо рік сім'ї, отже, одне зі стоянь цього меморіалу, третє, це присвячене сім'ї, дає приклади конкретних сімей з нашої країни, наприклад, пан Микола Терлецький, який поніс хрест на похороні в радянські часи. І за це йому було більше 30 років. За те він був оскаржений у організації хрестового походу проти влади і був розстріляний за те, що взяв в руки хрест. Там є так само стояння і присвячене діяльності священиків, в'язниці і допити, а теж і стояння дорога в Сибір і Казахстан, де ми знайшли більше 193 таборів, куди були заслані католики в Україну. Це вже згаданий місто Архангельськ, де було чимало таборів і вислані туди люди, але це теж і Карлах в Казахстані, і багатьох інших міст, де були заслані люди, де є їх свідчення, тому що сам меморіал – це слово від меморія з латинської «місце пам'яті», де зібрані особливі пам'ятки всіх тих, хто вдалося знайти пов'єднані з мучеництвом чи мучеників за віру нашої землі, де зібраний їх одяг. І щось з них, навіть їхні кістки, навіть земля з масових місць вбивства, навіть кулі з масових місць вбивства. Масові, це говорю про Вінницю, де всередині, в центрі Вінниці, є парк слави, де на таблиці пише, що там вбито впродовж декількох місяців більше 20 тисяч, хоча історичні джерела говорять, що на Вінниччині більше 200 тисяч осіб вбито 80 років тому. Отже, є земля з Вінниччини і багатьох інших місць, а таких місць на нашій землі, колишньому Радянському Союзі, а 80% це в Україні, було більше 1300 місць.
Так.
І ми рідко пам'ятаємо про свою історію, свої коріння. Папський нунцій, архієпископ Клаудіо Гуджероті, який відкривав нас на рік тому меморіал мучеників за віру, він казав такі слова: «Приходьте до Тиврова часто, приходьте сюди відчути своє коріння, приходьте, щоб набратися сили перед різними постановами, бо тут відчувається близькість цих братів, які віддали життя заради Христа. І розуміємо, як благословеною є українська земля, зрошена їхньою кров'ю. Це ваша Голгота. Подивіться, скільки людей виходить на цю Голготу, щоб відчути і пережити досвід самого Ісуса Христа, який був на Голгофі. І ви маєте тепер в себе цю Голгофу. І я надіюся, що люди з цілої України сюди приїдуть, щоб шукати обличчя своєї віри. Приїдуть католики, але не тільки. Адже тоді, коли вбивали, не питали ні документа, ні паспорта, ні національності, до якої належиш. Вбивали тільки тому, що ці люди були Христові. І пам'ятайте, говорив нунцій, що перший, хто сюди приходить, щоб стати на коліна і просити благословення цієї чисельної спільноти мучеників, це папа Франциск. Поки він не може приїхати фізично, але стає перед вашими мучениками, щоб просити благословення і миру, пробачення цілої церкви. Отже, є запрошення всіх єпископів, запрошення представників папи, представника папи, навіть бажання самого папи Франциска, щоб бути. І всіх вас щиро запрошуємо цього 7 вересня, в суботу, на 11 годину, де єпископ Броніслав Бернацький, вже стільки разів тут сьогодні згадуваний, який був настоятелем нашої парафії в Бару, а тепер головою конференції єпископів України, очолить цю урочисту службу Божу, а після неї будуть родини з різних парафій проводити стояння цієї сучасної хресної дороги Ісуса і його мучеників з України.
Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що наразі йде програма «Рецепти життя» в прямому ефірі. Ми спілкуємося з отцем Павлом Вишковським, настоятелем делегатури місіонерів-облатів Марії Непорочної в Україні. І хочу вже запропонувати вам, дорогі радіослухачі, тому що розуміємо, що майже кожну родину торкнулося це нещастя, ці страждання за віру, але зато ми маємо тепер можливість вільно, маємо теле і радіохвилі, можемо вільно спілкуватися на тему віри і проповідувати християнське слово, тому запрошуємо вас, щоб ви поділилися. Можливо, в ваших родинах теж були такі особи, такі рідні, які постраждали за віру. Отож, телефонуйте за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5646, мобільні оператори 098-560-1860, 093-272-0745. І поки наші слухачі набирають наші номери телефонів. Отче Павле, я ще вас хочу запитати. Читаючи, знайомлячись з матеріалами, які розміщені в ваших книгах, завжди мене так дивувало, що чим більше було утиску, тим більше було вірних, тим більше люди приходили до Бога. Зараз є вільність, і зараз в храмах можна побачити, мені здається, порівняно менша кількість людей є присутніх. Чи можете ви відповісти, чому?
Я думаю, в першу чергу, що важко сказати, що це меншість, тому що, я говорив, після війни, навіть вже в 80-х роках, було відкрито заледве кількадесят парафій. Сьогодні маємо більше тисячі парафій в Україні. Раніше чому видавалося, що більше? Тому що, наприклад, до нашого міста Бару належало 36 місцевостей, які обслуговував один священик. Отже, люди з усіх місцевостей їхали, добирались кілометрами і так далі. Сьогодні чуть не в кожному селі, де є більша кількість католиків, є храм. Ми живемо в золоті часи, які ніколи не були в історії нашої церкви. Тому що на початках, пригадаємо, 100 років безбожного переслідування, масового знищення мільйонів осіб. Говориться, що в Радянському Союзі за віру, з релігійних переконань, це 17 мільйонів, а 48% з цього з релігійних мотивів. Це 17 мільйонів вбитих тільки з релігійних мотивів. Отже, яка величезна кількість переслідувань. А перед комунізмом 300 років царського режиму, де костели теж були дуже переслідувані, замінювані на православні храми і теж знищені. Отже, ми маємо 400 років переслідувань і живемо зараз справді в золоті часи. І там, де відновлюються храми, де безліч людей. Чому видається менше? Тому що раніше був один храм, а тепер
їх більше.
5 кілометрів, наступний храм.
Дякую,
отче.
Маємо слухача, вибачте, так. Маємо слухача, приймемо. Слава Ісусу Христу.
Віки, слава Богу. Це Регіна з Барської парафії.
Вітаю, пані Регіно.
Хочу дати таке свідчення. Я вже не молода за віком, вже на 69-му році, але пам'ятаю переслідування, яке ми терпіли теж на своїх, як кажуть, плечах. Вже, казалось би, прийшла радянська влада, але настільки було переслідування страшне, що ми ховалися, що ми скрадалися, що ми вкривалися, щоб зайти в храм, щоб зайти на Пасху до костюлу, щоб посвятити Пасху. Вчителі стояли під кожним кроком, але нас Бог вів так, що ми через горище і були в святому храмі. І так само звідти нас виводили. А ще дідуню мій кльоц Франик розказував таке свідчення, що дуже переслідували, дуже засилали кругом сусідів, хто брали книжки читати, то вікна закривали ряднами, щоб ніхто не бачив, щоб сходилися люди і читали побожну літературу. Такі важкі були часи, але дякувати Богові. І отче Павле, я пригадую ваші слова, як ви в нас в костелі казали, що моліться люди, щоб це радіо говорило по всій Україні щоденно. І ми дочекалися цього. Дякую вам за вашу працю, за ваш непосилений труд. І вітання з вашої парафії Вічери Крігіни. Дякую вам.
Дякую, пані Регіна. Дякую. Запрошуємо всіх. Бар неподалік Теврова, не так далеко, як з Києва. То на 7 вересня, на цю суботу, на 11 годину.
Так, насправді бар не так далеко. І маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
На віки Богу слава.
Представтесь, будь ласка.
Я Броніслава, це з цього, з парафії Вінниці. Мене теж, я це слухаю Радіо Марію, дуже рада, що ви споминаєте наших репресованих, мою бабушку. Вона молилася Богу, читала ксьочку, сусід заявив, і її репресували. Вона покинула 5 дітей, її волокли, вона... Діти чіплялися за спідницю, бігли, і вона, їх забрали в Кам'янець-Подільський, і так і звідти нікуди ніхто не знає, де їх діли і що з ними зробили. Так що прошу Бога і всіх парафіян молитися за нею, хай вона, її звати Марія.
О. Дякую, пані Бронісла.
Є нагода молитися в 7 вересня, теж згадати... Всі, бо багато теж зниклих безвісти в самій Вінниці. Сама Вінниця ходиться на кістках, бо так багато людей є з усіх міст, районів навколо з Вінницької області. Звозили, розстрілювали і так далі. І це нагода. Ми маємо багато родин. Колись писалося, що немає родини, де б не було когось замордованого за віру. А це наші коріння, як говорив Нунці. Це наша історія. Часто ми не знаємо історії своїх дідусів, а що говорити вже за прадідусів. Чи після цього четвертого покоління, чи третього навіть покоління. Ми часто не знаємо, якою мовою говорити. Нас і нападали з одної сторони, і досі і зі Сходу, і без перерви. Ми дозволяємо часто всихати цим своїм корінням. А святий Іоанн Павло II, який прибув до Києва у 2001 році, нам міцно повторював ці слова. Народи України, пам'ятай про коріння своєї віри, про історію своєї віри. Бо народ, який не знає історії, не має майбутнього. І це є теж мета, чому є цей меморіал мучеників. Ми дуже вдячні Богу, що є цей всеукраїнський день молитовної пам'яті постраждалих за віру. Бо сьогоднішні молоді покоління справді цього не знають, не пам'ятають. Є величезна міграція. Сьогодні світ особливо звертає увагу на скандали, на якісь погані речі, кричущі речі, якісь скандали щодо священників, тощо. А ми в Україні, ми маємо дякувати Богу за цих безліч прикладів віри, як щойно говорили про телефоні, тих, які нам передали цю віру, що ми сьогодні можемо вільно її визнавати, збиратися в храмах, відновлювати, молитися, згадувати цих мучеників вільно. Колись пропонували, щоб викреслити в графі репресований, бо якщо в когось десь згадувалося і заповнялося анкету, що репресований в сім'ї, чи так як віруючий, то не міг поступити ані в університет, ані нігде. А сьогодні ми дожили тих часів, нелегких часів, а ніколи не є легко. Якщо треба свідчити про Ісуса Христа, їм не було легко і нам.
Так.
Тому ці часи є особливі, щоб виразити вдячність і найбільшу пошану, як говорив папа Іоанн Павло ІІ, за те, що ми сьогодні віримо Богові, згадуючи цих осіб.
Дякую, отче, вам. Отже, дорогі радіослухачі, ми сьогодні могли поспілкуватися з отцем Павлом Вишковським, настоятелем делегатури місіонерів облатів Марії Непорочної в Україні. І запрошуємо ще раз вас всіх до Тиврова на 7 вересня. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую вам і всім, Олено!